Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Januari 22 mwaka 2020. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, wanasiasa wa vyama vya upinzani watoa kauli kuhusiana na uchaguzi mkuu ujao mwaka huu 2020 kutokana na kauli ya Rais John Magufuli.
Lakini pia vyama vya siasa vimekuwa vikidai marekebisho ya mpito ya katiba ya nchi. Kwanza tuwe na tume huru ya uchaguzi, pili tuweze kuhoji matokeo ya urais na yaweze kupingwa mahakamani.
Tume ya uchaguzi nchini Guinea Bissau yamtangaza Umar Sisoko kuwa mshindi wa kiti cha urais katika uchaguzi uliofanyika mwaka uliopita 2019.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Kenneth Bwire.
Baraza la Senate la bunge la Marekani linakutana hii leo kuanza kusikiliza hoja za awali kutoka kwa wabunge wa baraza la wawakilishi na mawakili wa Rais Donald Trump iwapo anastahili kuondolewa madarakani. Kesi hiyo inatokana na mashtaka mawili yaliyofikishwa mbele ya Senate kuhusiana na kadhia ya Ukraine, ambapo inadaiwa Rais Trump alitumia vibaya madaraka yake kwa kuzuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine hadi pale uchunguzi umefanyika dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden, na kuzuia mkondo wa sheria wa bunge kufanya kazi. Kesi hiyo inaendelea hii leo baada ya mjadala wa zaidi ya saa 12 jana uliomalizika saa 8 usiku, ambapo maseneta waliidhinisha kanuni za kuendesha kesi hiyo kwa kura 53 kwa 47. Wataalamu wanaokutana katika kikao cha dharura kwenye makao makuu ya shirika la afya duniani WHO wanajadili iwapo mlipuko wa virusi vya corona unabidi kutangazwa kuwa dharura ya afya duniani. WHO imethibitisha kwamba watu 440 wameambukizwa ugonjwa huo na watu 17 wamefariki. Watu 9 wamethibitishwa kufariki kutokana na homa ya mafua inayosababishwa na virusi vya corona nchini India. Maafisa wa afya wa China wanasema wanaendelea na kuchukua hatua kudhibiti ugonjwa huo kusambaa kwa kuwahimiza watu kutohudhuria mikutano ya wazi yenye idadi kubwa ya watu katika mkoa wa Hubei. Watu 2197 waliokaribia wale walioambukizwa homa hiyo wametangazwa ama wametengwa chini ya uchunguzi zaidi, 765 kati yao wakiwa wameruhusiwa kuondoka na kwenda nyumbani. Naibu waziri wa tume ya kitaifa ya afya Libin amesema kuna ushahidi wa kutosha kwamba homa hiyo inasambaa kwa kupumua hewa yenye virusi. Maafisa watatu wa polisi na raia mmoja wamejeruhiwa, mabasi 13 na vituo vya mabasi 6 kuharibiwa katika wimbi jipya la maandamano nchini Colombia. Maandamano hayo yaliyoanza kwa amani katika mji mkuu wa Bogota yaligeuka na kuwa na vurugu baadaye jioni. Waandamanaji walifunga barabara, kupiga maafisa usalama kwa mawe, huku maafisa wa polisi wakijibu kwa kuwarushia gesi ya kutoa machozi na kuwanyunyuzia maji. Miungano ya wafanyakazi, wanafunzi, walimu na makundi mengine ya watu walianza maandamano Novemba mwaka jana kulalamikia ukosefu wa usawa katika fursa za masomo, hali ya kujivuta utekelezaji wa mkataba wa amani wa mwaka 2016 kati ya serikali na kundi la wapiganaji la FARC, mauaji ya viongozi wa kijamii pamoja na ukosefu wa usawa katika jamii. Tume ya uchaguzi ya Guinea Bissau imetangaza kwamba mwanasiasa Umar Sisoko Embalo ndiye rais mpya wa nchi hiyo. Hii ni baada ya mahakama ya juu kutilia shaka matokeo yaliyotangazwa awali na tume hiyo na kuiagiza itoe ufafanuzi kuhusu idadi ya kura zilizopigwa kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Novemba mwaka jana. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Tume hiyo ya uchaguzi imesema kwamba imefuata maagizo ya mahakama ya juu na kwamba Umalo Sisoko Embalo, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa jenerali wa jeshi na wakati mwingine akawa waziri mkuu wa nchi hiyo, alipata 54% ya kura zote zilizopigwa dhidi ya mpinzani wake wa karibu Domingos Pereira aliyepata 46% ya kura hizo. Ingawa raia wengi wa Guinea-Bissau waliamini kwamba Embalo alishinda uchaguzi huo, Pereira aliwasilisha hoja mahakamani na kupinga matokeo hayo. Kufuatia kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo Ijumaa wiki iliyopita, mahakama ya juu ilitaka tume hiyo kutoa uhakiki kwamba matokeo hayo yalikuwa rasmi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, hakuna yeyote kati ya wanasiasa hao wawili ambaye alikuwa ametoa kauli kuhusu taarifa hiyo ya tume ya uchaguzi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mamia wakimbizi kutoka Amerika ya Kati walioingia kusini mwa Mexico katika siku za hivi karibuni wamerudishwa Guatemala na wanajeshi wa Mexico kupelekwa katika vituo vya kuzuiliwa kwa muda au kurejeshwa Honduras. Maafisa wanasema idadi isiyojulikana ya watu wamewahepa maafisa wa Mexico na kuendelea na safari yao kuelekea kaskazini. Wimbi la hivi punde la wahamiaji limetoa fursa kwa Mexico kutoa ujumbe kwa serikali ya Marekani na wahamiaji kwamba imebadilisha mikakati yake kuwazuia wahamiaji kuvuka mpaka wake wa kusini. Maelfu ya wahamiaji kutoka Honduras walikuwa na matumaini kwamba Mexico ingewaruhusu kuvuka mpaka wake na kuingia Marekani. Dharuba kali ya vumbi imetokea katika baadhi ya sehemu za New South Wales, Australia, na kusababisha ukungu mzito unaoathiri uwezo wa watu kuona mbali. Polisi wameambia waendeshe magari kuwa makini, uwezo wa kuona ukipungua hadi umbali wa mita 200 katika baadhi ya sehemu. Vyombo vya habari vya Australia vinasema dharuba ya vumbi pia imeshuhudiwa katika miji mingi kusini mwa Australia na katika jimbo la Victoria. Sehemu hizo zimeshuhudia uharibifu mkubwa kutokana na moto ulioteketeza maelfu ya ekari za misitu na makao ya watu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uzito wa juu leo ni huko nchini Tanzania, ambapo vyama vya upinzani nchini humo vimeanza kuzungumzia kauli ya Rais John Magufuli aliyohakikishiwa na diplomasia walioko nchini humo kwamba Tanzania itakuwa na uchaguzi wa amani, huru na haki utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Wapinzani hao wanasema wanatia shaka juu ya utekelezaji wa ahadi hiyo. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Wanasiasa wanasema kwamba ingawa Rais Magufuli ametoa kauli hiyo, lakini wanaingiwa na wasiwasi juu ya utekelezaji wake, hasa kwa kuangalia mazingira ya kisiasa yaliyoko, ikiwemo kukosekana kwa maridhiano yanaweza kujumuisha wadau wote wanaohusika na uchaguzi mkuu. Moja hoja yao ni ile inayohusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ulisusiwa na vyama vyote vya upinzani kwa kile walichodai kwamba kuvurugwa. Akigusia swala hilo hilo la kukosekana kwa maridhiano katika uchaguzi huo wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba mwaka jana, mkurugenzi wa habari, itikadi na mawasiliano ya umma wa chama cha wananchi CUF, injinia Mohamed Ngulangwa, anasema jambo hilo ndilo linalowapa mashaka kuhusu kuamini kwamba uchaguzi mwaka huu utafanyika katika mazingira yenye huru na haki.
Na maneno ambayo wasaidizi wake wamekuwa wakiyaongea katika maeneo mbalimbali katika ziara zao, wanaonyesha wazi kufurahishwa na kile ambacho CCM imekifanya katika serikali za katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwishoni mwa mwaka jana, kitu ambacho tunafahamu kwamba kulikuwa kuna uporaji wa moja kwa moja wa demokrasia kwa kuzuia uchaguzi kufanyika na hatimaye kujitangaza wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwa mapita bila kupingwa.
Kilio chao cha muda mrefu kutaka tume huru itakayokubalika na wadau wote wa siasa, ikiwemo vyama hivyo vya upinzani. Katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Dorosem amedai kwamba kuendelea kupuuzwa kwa hoja za wapinzani za kutaka kufanyika marekebisho madogo ya katiba ndiko kunakowapa mashaka kuhusu uchaguzi huo mkuu ujao.
Lakini pia vyama vya siasa vimekuwa vikidai marekebisho ya mpito ya katiba ya nchi. Kwanza tuwe na tume huru ya uchaguzi, pili tuweze kuhoji matokeo ya urais na yaweze kupingwa mahakamani, na tatu mshindi wa kura urais au amepata zaidi ya 50%.
Hata hivyo, baadhi ya wapiga kura wanadai kwamba uchaguzi mwaka huu huenda ukafanyika kwa kufuata misingi ya haki, na kwa maana hiyo wanakubaliana na kauli Rais Magufuli ambaye pia alisisitiza juu ya Tanzania kukuza demokrasia.
Sheria ya uchaguzi naamini itafuatwa, na taratibu zake na kanuni zake zitafuatwa. Kwa hiyo sina hofu wala sina wasiwasi na kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba atasimamia uchaguzi wa haki na uchaguzi ulio huru na wa haki.
Wakati alipokutana nao hapo jana Ikulu kwa ajili ya tafrija kukaribisha mwaka mpya, Rais Magufuli alisema Tanzania imejiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu, na akawahakikishia wanadiplomasia hao juu ya mazingira huru ya uchaguzi wenyewe.
Serikali imejipanga kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 utafanyika katika mazingira ya amani, uhuru na haki.
Katika uchaguzi wa mwezi Oktoba, Rais Magufuli anatarajia kutetea kiti chake akiwania kumaliza muhula wake wa pili, huku kuhusu wapinzani atakaochuana nao bado kujulikana hadi sasa. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Serikali ya Burkina Faso imetangaza siku mbili za maombolezi ya kitaifa kufuatia shambulizi la kigaidi dhidi ya vijiji viwili lililosababisha vifo vya watu 36. Serikali ya Burkina Faso imesema wapiganaji wenye silaha walishambulia soko katika kijiji cha Alamu na kuua watu kabla ya kuteketeza moto soko hilo. Mauaji hayo ni sehemu ya ongezeko la mashambulizi yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji na kuua mamia ya watu, idadi kubwa kutoroka makwao na kutatiza utawala kwa zaidi ya miaka miwili katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Shule zimefungwa katika mji mkuu wa Bangkok, Thailand, kufuatia kiwango cha juu cha hewa chafu ambayo ni hatari kwa afya binadamu. Maafisa wa Bangkok wameamrisha kufungwa kwa shule zote baada ya kiwango cha hewa chafu kufika kipimo cha 170. Kiwango cha hewa chafu zaidi ya 150 kinaorodheshwa kuwa hatari kwa afya binadamu. Kiwango cha hewa chafu kimekuwa kikiongezeka mjini Bangkok katika miaka ya hivi karibuni kutokana na msimu wa ukataji miwa, hewa chafu kutoka kwa magari ya kubeba mizigo na magari ya kawaida, mabadiliko ya hali ya hewa na hewa chafu kutoka viwandani. Watoto wasichana mapacha waliozaliwa kama wameshikana na kutenganishwa kwa njia ya upasuaji nchini Ufaransa wamerejea nyumbani kwao Cameroon. Besi na Eyenga Maavile walizaliwa Novemba mwaka 2018 wakiwa wameshikana katika sehemu ya tumbo na wametenganishwa katika upasuaji uliochukua saa 5. Upasuaji huo pia ulihusisha kutenganisha ini ambalo watoto hao wamekuwa wakitumia wote. Mama watoto hao alikuwa anaishi katika hospitali moja mjini Yaounde, Cameroon, baada ya kutengwa na familia alipojifungua watoto hao mapacha. Wahisani kwa ushirikiano na serikali ya Cameroon wamegharamia upasuaji na matibabu ya watoto hao. Tume huru iliyoundwa na serikali ya Myanmar imekamilisha kazi yake kwa kutoa ripoti iliyoeleza kwamba wanajeshi wa serikali walifanya uhalifu wa kivita dhidi ya Waislamu wa Rohingya. Tume hiyo hata hivyo imeondolea lawama wanajeshi hao na kutekeleza mauaji ya halaiki ya watu dhidi ya jamii hiyo yenye idadi ndogo ya watu. Tume huru iliundwa mwaka uliopita kuchunguza msako mkali uliofanywa na wanajeshi wa serikali dhidi ya Warohingya mwishoni mwa mwaka 2017. Zaidi ya Warohingya 1730 waliokuwa wakiishi Rakhine wamekimbilia nchi jirani ya Bangladesh wakati wa msako huo. Umoja wa Mataifa unasema visa vingi vya unajisi na mauaji vilitokea. Na mahakama ya juu nchini India imeanza kusikiliza kesi inayotaka kufutiliwa mbali mabadiliko kwenye sheria mpya kuhusu raia baada ya maandamano ya nchi nzima yaliyopelekea msako mkali wa maafisa usalama na kusababisha vifo vya watu 20. mahakama kuu haitatoa amri ya kusimamisha kesi hiyo kwa muda kabla ya kusikia kutoka kwa serikali ambayo imedai kwamba sheria hiyo inaguza haki ya kibinadamu inayowaruhusu watu wanaotoroka manyanyaso ya kidini katika nchi zenye idadi kubwa ya Waislamu za Pakistan, Bangladesh na Afghanistan.
Hii ni VOA, matangazo yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rwanda na Kongo wamekubaliana kuweka njia ya lami katika mipaka yake kati ya mji wa Gisenyi na mji wa Goma kama njia moja ya kupunguza majambazi na uhalifu kati ya mataifa hayo mawili yanayozozana mara kadhaa. Na hivi karibuni waliamua kuweka mipaka hiyo mipya. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo taarifa zaidi kutoka Goma.
Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubaliana kuweka barabara katika mipaka ya nchi zake eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama njia moja ya kuonesha mipaka halisi na vile kuboresha usalama kati ya nchi hizo mbili ambazo zina miji inayokaribiana, yani Goma upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kivu Kaskazini na vile mji wa Gisenyi upande wa Rwanda mkoa wa Rubavu. Alfosi Munyantwari ni gavana wa Rubavu upande wa Rwanda. Kawaida hii sehemu haihitaji kuwa misitu, inabidi iwe wazi kwa ulinzi wa mipaka. Na vile tutaweka njia za kuteremusha maji kutoka upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na upande wa Rwanda. Huu mradi ni muhimu kwa watu wote.
C'est donc un projet d'intérêt commun.
Upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba mradi wa kuweka barabara utasaidia kupunguza majambazi pande zote mbili, hasa wengi wakiwa wakitoka Kinamara upande wa Rwanda na kuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusababisha ukosefu wa usalama, wakisababisha ukosefu wa usalama Kivu Kaskazini, akisema Nzanzo Kasivita.
Sisi nous avons une route qui va permettre la sécurité transfrontalière.
Kama tunaweka barabara itasaidia usalama katika mipaka yetu ya mji wa Goma na mji wa Gisenyi upande wa Rwanda, na hii itasaidia kupunguza majambazi kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sababu beaucoup nous aider pour diminuer la criminalité entre les deux villes sœurs et les deux provinces.
Ifahamike kwamba Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweka mipaka hivi karibuni kati ya inji mbili zote wakiepuka mzozo wa kila mara, lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema bado kuna majambazi wenye silaha wanaovuka mipaka kila siku kuja upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwaua wananchi ama kuiba watoto na kukimbilia inji jirani ya Rwanda. Ila mradi wa maendeleo wa kuweka barabara ya lami katikati ya inji hizo mbili inaweza kusaidia kupunguza uhalifu na hasa vyombo vya usalama kuona kwa umbali. Nimezungumza naye Mumbere Bwana Pua, mkazi wa Goma.
Kujenga lami katikati ya inji mbili nadhani haitaleta usalama, sababu upande wa Rwanda ndio nadhani wameshaishi vizuri kabisa, lakini upande wa Kongo tuna shida nyingi, sababu hawataki kuwasaidia wakongomani au watu ambao walibomolewa nyumba au watu walikuwa wanajenga katikati ya mipaka wapewe pesa waende wauze viwanja fasi ingine, na tutakuwa tayari kabisa kusaidia government na kukua na tumika pamoja ili tuone gisi ya kuchunga mipaka.
Mradi huu utasaidia vyombo vya usalama kukabiliana na majambazi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kutoka Rwanda tunaelekea nchini Kenya, ambapo duru nchini humo zaeleza uhusiano kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto unaendelea kudorora na kuwa baridi zaidi. Wandani wa viongozi hao wawili wanaeleza kwamba hayapo matarajio yoyote kwa uhusiano huo utaimarika kutokana na vitendo vinavyotekelezwa na viongozi hao vinavyoonyesha dhahiri kuwa kuna mvurugano. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa yamekuwapo makundi mawili hasimu katika chama tawala Jubilee. Kundi moja linalomuunga mkono Bwana Kenyatta na jingine linalomharakatia naibu wake William Ruto. Wandani wa Rais Kenyatta wanamshutumu Bwana Ruto kwa kupuuza maelekezo yake kama sehemu ya kiapo cha utumishi walichokichukua katika awamu ya pili madarakani. Na wanaomuunga Bwana Ruto wanambeza Rais Kenyatta kwa kuwatumia wadogo wake kumdhalilisha naibu wake hadharani. Hapa chama kilichotajwa kama suluhu ya matatizo ya Kenya kikionekana kuvunjika kabla kutimiza ndoto yake. Mwafaka kati ya Bwana Kenyatta na Odinga Machi 9 mwaka 2019 umeonekana kutonesha kidonda zaidi, kuzidisha mianya na kuvuruga kabisa uhusiano kati ya Bwana Kenyatta na Ruto. Hii imedhihirika wazi kutokana na matamshi wanayotoa wandani wa viongozi hao. Mbunge wa Mumias Mashariki Ben Washiali, mwandani wa naibu rais, ameonekana kumtumia Bwana Kenyatta ujumbe:
ukijenga bridge lazima uwe na hifadhi ile bridge ilikuweko awali, usije ukachoma ile ilikuwa nayo na ukasema kwamba unaje.
Gavana wa jimbo la Kirinyaga Anne Waiguru, aliyekuwa waziri wakati mmoja katika serikali ya Bwana Kenyatta, ameonekana kumtaka Bwana Ruto kumheshimu Rais Kenyatta.
Wewe kama mzee uko na nyumba yako, unaweza kubali bibi yako akukosee heshima ama watoto wako? Hata tuache kusema hivyo, unaweza kubali jirani akukosee heshima? Haiwezekani. Sisi vile tunasema ni Uhuru Muigai Kenyatta apewe heshima yake.
Profesa Hezron Mogambi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi na mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa Kenyatta na Ruto wamefikia kiwango kisichokadirika na huenda hawaonani uso kwa uso.
Kwa sasa inavyoonekana na jinsi inavyohakiki uhusiano wao, nafikiri uhusiano wao umedorora. Ukiangalia uhusiano uliokuwepo hapo awali ambapo kulikuwa na ukuruba, wakionekana kwenye mikutano, wakipigana pambaja, wakivaa nguo ambazo zafanana, ukuruba huo umepotea.
Wiki hii magazeti ya Kenya yanaeleza kuwa vyombo vya uchunguzi wa makosa ya jinai vimefufua kesi ya ubadhirifu wa fedha inayomhusisha Bwana Ruto, na vile vile kunukuu kuwa serikali ya Kenya ilipoteza zaidi ya shilingi milioni 272. Katika kesi hiyo ya mwaka 2011, Bwana Ruto aliondolewa makosa yote, lakini magazeti haya yanaeleza kuwa uchunguzi unataka kubaini ni kina nani walipokea fedha hizo. Lakini haya yote yakitukia, yaonekana Bwana Odinga amepata nguvu mpya ndani ya serikali ya Bwana Kenyatta kuliko naibu wake William Ruto. Odinga amekuwa akipokea ujumbe wa mawaziri, maafisa wakuu serikalini pamoja na mabalozi kumwelezea ufanisi wa miradi ya serikali. Hata Bwana Odinga analikuwa kukagua miradi hiyo ya serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika siku za karibuni kumekuwa na matukio mengi ya watu ikiwa pamoja na watoto wa shule kujiua nchini Kenya na wengine wakiua wapendwa wao. Ingawa sio kesi zote hizi zinazohusishwa na matatizo ya afya ya akili, wataalamu wanasema hiyo ni moja ya sababu kubwa. Tukio moja la hivi karibuni limeshtua wengi nchini humo, kama anavyoripoti mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa.
Shukuru mwanangu. Shukuru kilangira. Yaskira.
Ni simanzi ya familia iliyopoteza mtoto wao aliyejiua kwa kujinyonga baada ya kushurutishwa kurudia masomo ya darasa la 8. Lakini hiki ni kisa kimoja tu kilichoripotiwa miongoni mwa vingi vingine ambavyo vimekuwa vikitokea hapa nchini Kenya kwa sababu mbalimbali: ugumu wa maisha, mapenzi na hata ugomvi wa kifamilia. Wataalam hata hivyo wanasema moja sababu kubwa ya matokeo ya watu kujiua ni mgogoro wa afya kiakili ambao umekumba taifa la Kenya. Ana Wanjagwa ni mwanasaikolojia katika jimbo la Mombasa, anaelezea hali halisi ya baadhi ya matatizo mengi wanayokumbana nayo, huku akisisitiza vifo vingi vinaweza kuepukika iwapo vitafahamika mapema.
Kwa hivi sasa kesi nzito ni za depression na wale ambao wanafikiria kujitoa uhai. Lakini na kesi za family relationships, wakija mtu alikuwa na matarajio fulani kwa relationship, kumbe sio vile. Akija pengine alikuwa na matarajio fulani nikimaliza university nitakuwa hivi, lakini kwa wiki kama 10 Mombasa kaunti, na hiyo ni ofisi yangu peke yake, na hizo zinakuja especially mambo ya relationships na depression. Sasa kwanza depression imeanza kupanda. Mwaka jana mwezi wa 10 niliona depression walikuwa 18, wale ambao ilikuwa inaanza, na wale walikuwa imekuwa sana depression, nikawarifa potrees waende kwa matibabu ndio baadaye warudi kwa.
Miaka kadhaa iliyopita shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO liliorodhesha Kenya kama nchi ya nne ya barani Afrika kwa visa vya watu wanaokabiliwa na msongo wa mawazo au depression. Kulingana na sera afya akili ya Kenya mwaka 2015-2030, visa vya maradhi ya akili nchini Kenya vinaendelea kuongezeka haraka. Inakadiria kuwa 20-25% ya wagonjwa wanaotafuta huduma za msingi za ugonjwa wa akili wakati wowote, wakati takwimu za serikali zinaonyesha kuwa angalau kila Mkenya mmoja kati ya wanne anaugua ugonjwa wa akili wakati mmoja maishani mwao. Ukosefu wa hamasa na gharama ya juu ya matibabu miongoni mwa jamii ni sababu tajika kuwa mwanzo wa kutathmini hali hii kwa kina. Washikadau wa masuala kama haya wanazungumzia haja elimu ya afya akili kutolewa ili kutambuliwa mapema inapotokea. Alfred Karisa ni project coordinator shirika la kubadili tabia la Reach Out Center.
Jamii kwanza hawajapata ufahamu kuhusu mental health ni nini. Wanaona kwamba mtu akiwa na ugonjwa wa akili yeye amerogwa ama amesoma lobadil ama amevuta mabangi. Wengine hufikiria kwamba kama amerogwa ndio wanaenda kwa waganga ama kwa mapasta. Kama vile serikali inavyotumia pesa na mikakati kuhamasisha watu kuhusu polio, kuhamasisha watu kuhusu maradhi ya ukimwi, ingekuwa ni vizuri kuhakikisha kwamba wanahamasisha watu, kwa sababu watu hawana ufahamu. Kimbila kwa mganga yuepuka na gharama, kwa sababu ukiangalia madaktari ambao wapo wako gani. Mtu wa kule kijijini hawezi enda agakani kwenda kutibiwa, kumuona daktari ni 1,500. Je, kule kijijini ana uwezo kutoa kima cha hela?
Wataalam na wanaharakati pia wanasema serikali ya Kenya haijatenga bajeti maalum ya kushughulikia swala hili pasavyo. Kenya ina wataalam wa akili takriban 100 kwa idadi ya watu milioni 45 na zaidi, uwiano wa mtaalam mmoja kwa kila watu 450. Kwa kuongezea, wanasaikolojia wa kliniki na wafanyikazi wa jamii wa matibabu, ambao ni msingi wa usimamizi na matibabu ya magonjwa ya akili, ni wachache na wengi hawatambuliki. Hata hivyo kuna nuru gizani baada ya yote haya. Sera ya afya akili ya Kenya mwaka 2015-2030 inatoa mfumo juu ya hatua za kupata mageuzi ya mifumo ya akili nchini Kenya. Sera hii inatafuta kushughulikia changamoto za kimifumo, mwelekeo unaibuka na kupunguza mzigo wa shida na shida za afya akili. Inakusudia kuhakikisha kuwa watu wanapata huduma kamili na wa hali ya juu, kuongeza matibabu na huduma za afya akili katika ngazi zote za huduma za afya na kuimarisha mifumo ya afya akili haswa kutoka kwa kiwango cha jamii. Salma Mohamed, makala ya afya, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed na kipindi cha afya. Basi endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usahau kwamba baadaye hapo saa 3 kamili usiku tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani. Usikose kuungana naye Idi Ligongo. Hali kadhalika siku ya Jumaa usahau kipindi cha Live Talk. Mada yetu itakuwa kwenye mtandao, usikose kutoa maoni yako. Hali kadhalika kipindi cha Salamu na Muziki siku ya Jumapili, unaweza kutuma maoni yako na salamu zako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Muda mfupi ujao mwenzangu atakusomea muktasari wa habari.
Baraza la Senate la Bunge la Marekani linakutana hii leo kuanza kusikiliza hoja za awali kutoka kwa bunge wa Baraza la Wawakilishi na mawakili wa Rais Donald Trump iwapo anastahili kuondolewa madarakani. Maafisa watatu wa polisi na raia mmoja wamejeruhiwa, mabasi 13 na vituo vya mabasi 6 kuharibiwa katika wimbi jipya la maandamano nchini Colombia. Mamia wakimbizi kutoka Amerika ya Kati walioingia kusini wa Mexico katika siku za hivi karibuni wamerudishwa Guatemala na wanajeshi wa Mexico kupelekwa katika vituo vya kuzuiliwa kwa muda au kurejeshwa Honduras. Dhoruba kali ya vumbi imetokea katika baadhi ya sehemu za New South Wales, Australia, na kusababisha ukungu mzito unaoathiri uwezo wa watu kuona mbali.
Kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Langu jina ni Sunday Shomari, upande pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni BMJ Muridhi. Kutoka Washington, langu jina ni Sunday Shomari, kwa niaba mwenzangu Kenneth Bwire na watakieni wote siku mwema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.